Galata wa chibili wa kwa Petelo, ichipandwa cha umo. Simon Petero umusha, kabili umutumwa wa kwa Yesu Kristu, kuli yabo aba pokelele chitetekelo, icha lingana ne Yesu, icha mubulungami wa kwa lesa Yesu, kabili umupusushi Yesu, Yesu Kristu. Ukusena minano mutende, fifushiwe kuli imwe. Mukuishiwa shikulu ifwe. Ifyo amaka yakwe ya bulesa, yaba ayakutufumpile fintu fyonse, ifya alola kumweo na kuli bukapepa. Mukuishiwa watuitile ukuti, tuise mubukata bwakwe no bulumba bwakwe. Muli ifyo atufumpile ifilayo ifikankala, kabili ifya akulisha. Ukuti muli ifyo, emo mufulu mukile ukufuma mukubola kwa mulu nkumbwa ululipanwe sonde. Nokuba awa kumako kumbela ya bulesa. Awe na pali ichichi ne lundeniko ukuchinchila konse. Kuchitetekelo chenu lundeniko ubulumba. Na kubulumba lundeniko ukuishiva. Na kukuishiva, lundeniko ukuiteka. Na kukuiteka, lundeniko ukushipikisha. Na kukushipikisha, lundeniko bukapepa. Na kuli bukapepa, lundeniko kutemwa ababu ananyina. Na kukutemwa ababu ananyina, lundeniko ukutemwa. Pantu ifintu ifinga fyaba muli imwe no kufulisha kuti fyamu chita abapilikita. Kabili abatwale ifisabo mukuishiva shikulu ifwe Yesu Kristu. Pantu uabulwe fintu ifi ni mpofu afirwa kumona apatali. Na alabo kusangululwa kwakwe kumembusha kwe ishakale. Eicho mweva bwana nyina chinchileni ukuchila kukuikasho wite bwenu nokusalwa kwenu. Pantu pakuchite fifintu tamwaka ipunune na kalia. Pantu efyo mukapelwa mumusango wa chindama ukuingila mubufumu bwa muyayaya bwa kwa shikulu ifwe kabili umupusushi Yesu, Yesu Kristu. Eicho, nabiko mutima kukula muibu kishuolu afintu ifi. Nelio muafishiva, no kuikashiwa muchine ichabapo. Awe, natungo kutichiene, ilio nchili muihena ili. Ukumuchinchisha mukuibulula palu akuishivo kuti. Ukufulehe mariandi kule isa wangu. Ifyo na shikulu ifwe, Yesu Kristu anangile. Awe nkachinchila ukuti ili onka fumapo mukabe no kwibukisha pe ififintu. Pantu tatwako nkelele imilumbe iyashikwa kubuchenjeshi ili otwa mulengele ukuishiva amaka no kuisa ifya kwa shikulu ifwe Yesu Kristu. Lelo twaliba kamona wabu mulopwe bwakwe. Ilio apo kelele ubukata no muchinshi kulilesa wishi. Ilio kuliwene kwa letelwe ishiwi ukufuma kubukata wabu kalamba uwachilishamu aliti. Uyu emwana wandi uatemuikwa uombeke lwamo. Kabili ishiwili ifwe twali umfuile liale twa ukufuma mumulu. Pakuti twalipa monankwe mulupili lwa mushilo. Kabili twakwate chevo cha kusesema cha ikashiwo kuchila. Kuti chawa manga mwayangu ako. Chile ya kange nyali mwafita. Usuke buche ubushiku no lutando lwa luchelo lutule mumitima yenu. Paku ishivila kabela ichi, ichakuti. Ukusesema konse, ukwalembwa, takwava ukwakuiluila. Pantu, kukufuaya kwa bumuntu, takwaletwa ukusesemana ngulimo. Lelo nipakovelwa kumupashi wa mushilo, epo abantu wa mushilo balandile. Kalata wa chibili wa kwa Petelo, ichipandwa chalenga bubili. Awe kwa iminena baka sesema wa bufimu bantu. Ifyo namuli imwe, muka baka sambilisha wa bufi. Abantu abaka leta mokumbali, ifyo abucha ivela, fyako naula. Abakana chibinda wawo, uwa bashitile. Aba ile telela kuboni uleisa wangu. Na bengi wakakonke fiabu lale lale fiabu. Pamula nduwa avo nshila ya chine ikapontelwa. Kabili mulu nkumbwa lwavo wakamunonka kufievo fiama lele. Abantu avo ukusekwa kwali bateyamina. Ukufuma kukale. Necha kubona ula. Tachishipula. Pantulesa tatengele ba malaika ilo babe mbuike. Lelo abaposele mufilindi muafita kutatari. Noku bapelo kulindi luokuli munwa. Kabili tatengele abapanwe sonde abakale. Lelo abakile Noa kabili wabulungami. Nabambi chine lubali. Ilio aletele ilieshi panwe sonde. Baba shipepa. Kabili alengele imisumba ya Sodomu na Gomora. Ukube mito. Paku ipinguila. Kuku wishiwa. Kuku chita. Icha kumwenako. Chafile sungami no kuponena. Aba shipepa. Na lote umulungami. Uale vano ulanda kumivele ya uchilende. Iyaba plumushi. Ali mpokoloele, pantu mulunga miulia, paku ikala mulivene, alalungulusho mutima wakwe, ulungami, ubushiku no ubushiku. Paku mona, no kumfua imichitile yavo, ya bindwa. Nifyo fine, shikulu, aishivo kupokolola waka pepa kuchakwesha. No kulinda, aba shalungama ukufika kubushiku wabupingushi. Palibufi aba konkefya mubili mulunkumbwa lwakukowesha. Nokusula bukateka. Bantu aba pama aba matutumuko. Tabatino kupontela ba malaika bakata. Apo ba malaika nelyo baba aba kosa. Kabili aba amaka, ukuchilamo. Tababa seba, ukuseba kwa miponto, kuchinso, cha kwa shikulu. Lelo ababantu, babange finama, ifisha abana mano. Ifi amolo shafye. Ifi fialilu okuikatua, noko naulua. Wapontele fintu ifyo basha ishiva. Wako naulua, mkubolanga fiene. No kuchituo bubi, echila mbu cha milimo yabo ya bubi. Bantu abatungo kuti musamwe ukuchankilwe fya kuipakisha kasuba. Fiko kabili bulema. Aba chena nchena mumitebeto yabo ya chisenena. Ilio bali omutebeto pamona imwe. Baba na menso aya isulamo buchilende. Aya shingaleka kubembuka. Babeleleka abashasha angila. Valine mitima ya kutukuto mupusulo. Bana vachitipu. Valuba pakushenshila ya lungama. Nokukonkenshila ya kwa Balamu mwana Beore. Uwa temenwe ichilambu chabu bifi. Lelo, ae bawilwe palibumpula mafunde bwakwe. Impunda isi sosa, yala ndile ishi wili ya buntu, nokule shobu shilubwa kwa kasesema. Ababantu, tumfuku mfuku utushiaba na menshi. Kabili ni bafube fube abasendwa kunkuka. Abo ukufita kwa mfifi kwa sungilwa. Pantu pakulande fya matutumuko fyafye babelelekela kulunkumbwa lwa mubili wa buchilende. Abo abapene bapusuke kubale ikala mukuluba. Babalayo buntungwa apo abene bachiri abasha kukubola. Pantu icho muntu ayanshi wako kuli icho chine ate kwako ubusha. Pantu ilo bapusuka kufya kukowesha fya panwe sonde mukuishi wa shikulu. Kabili umupusushi Yesu Kristu ngabakobwa kabili nokwanshiwa imikalile yakulekelesha yaba kuli bene yabipisho kuchila yakutendeka. Pantu ngachali eyefili akuli bene ukubulo kuishiba nshila ya bulungami ukuchilo kuishiba nokufutuka kuifunde lya mushilo ilyo bashililwe. Chapone na bene umwasosele pinda lya chine aliti.
Imbwa epilibukila kumaloshi ya iko. Nakapoli usambilwe abwelela kukuikunkunsha mumatipa.
Kalata wa chibili wa kwa Petelo. Ichipandwa chalenga butatu. Nomba mweba temuikwa. Uyu e kalata wa chibili uona mulembela. Muli yabo nchinchisha imwe mukuibulule mitima yenu ya bufuma chumi. Kukuleka mwibukishe ifyebo ifya soselwe libela kuli bakasesema wa mushilo. Nefunde lya kwa shikulu kabili umupusushi ili aishile mu batumwa benu. Ichakubali lapo mwaishi bokuti munshi kushakulekelesha mukesa bakapumya nefya kupumya fyabo. Abe ndomu abelo lunkumbwa lwabo lwine. Nokutila. Kulikwe ukula kwa kuisa kwa kwe. Pantu ukufuma pabushiku ubo ifikolwe fyaponene mutulo. Ifintu fyonse fyaikalilila filia fyali ukutula pachitendekelo chakulenga. Pantu ichiva lubomumbo ichakuti kukale kwali myulu. Nechalo ichakambataniwe ichafuma mumenshi kabili ichachitwa kumenshi kuchebo chakwalesa. Panwe sonde apali polilia pakuponenwe lieshi pali onaike. Lelwe myulu nechalo ifyanomba fyabakilwa omulilo kuchebo icho chine. Fyabikilwa obushiku bwa kusekwa kabili bwaboni bwabantu abashipepa. Lelo mwebate mwikwa mwiluba ichi chintu chimo ichakuti kuli shikulu ubushiku bumo bwabanga emyaka ikanalimo. Nemyaka ikanalimo ngo obushiku bumo. Shikulu talafya lafya kukufishecho ala ile. Filiaba moba tungo kulafya lafya. Lelo ateka nyakuli imwe pakukana fwayo muntu uko naika. Lelo onse ukulola kukulapila. Awe ubushiku bwa kwa shikulu bukesa ngo mupupu. Muli ubo imyulu ikapita wa. Nefya mumulu fika sunguluka kuchikabilila. Nechalo ne milimo yabamo ikapya. Eicho apo ififyonse filino kusunguluka efi. Imwe mufuile ukuba abenda mumibele ya mushilo. Kabili yabuka pepa. Abalolela no kufulukisho kwisa kwa bushiku bwa kwalesa. pamulandu wa uvo, imyulu ikapya ikenguluka. Nefya mumulu fika sungululwa kuchikabilila. Lelo imyulu ipya nechalo chipya, efyo tulolela. Umwa ikalo bulungami, umwa bele chilayo chakwe. Eicho, mweba temu ikwa, apo mulolele fintu ifi. Chinchile ni ukuti muka sangwe ababula kabi, kabili ababula kalema mumutende. Kabili, tungeni ukutekanya kwa kwa shikulu ifwe ukuti lipu sukilo. Ifyo na munyine fwe uatemu ikwa Paulo amulembele. Umwabela mano ayapelwe kuliwene. Efyo alemba na muli wakalata bakwe wonse. Ukula ndilamo pali ififintu. Umuli ifintu fimo ifya yafyo kuiluka. Ifyo abashaba na mano, kabili abashashangila bapililika. Ifyo bapililika na malembo yambi no kuiletele lobwoni. Eicho imwe mweba temu ikwa, pakuishiva kabela ififintu, ili ndeni ukuti, mwikulilwa pamo kukuluba kwa babu pulumushi, nokuwa kukushangila kwenu kwine. Lelo, kulileni mukusenamina nokuishiva kwa kwa shikulu ifwe, kabili umupusushi wesu, Yesu Kristu. Kuli wene kuve obukata nomba na kubushiku wa muyayaya. Amen.